Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Tässä podissa käsittelemme niin seuratoiminnan kuin huippu-urheilun ilmiöitä, ihmisiä ja tarinoita. Olympiakästin löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta. Ja tänään jakson hostina toimii Alisa Varuhin. Tänä päivänä urheilun kentällä on urheileville naisille tarjolla mahdollisuuksia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tänään Olympiakästissä me keskustellaankin siitä, millä tavoin tasa-arvo toteutuu urheilun piirissä ja mitä me voisimme tehdä edistääksemme tätä tasa-arvoa. Jakson vieraina ovat Finland Svenska Idrutin tasa-arvovastaava projektipäällikkö Tarja Krum ja liikuntatieteellisen seuran liikuntatieteiden erityisasiantuntija Vilja Sipilä. Vilja osallistui myös tänä vuonna Olympiakomitean Johtaa kuin nainen -koulutusohjelmaan, josta kuulemme myös tämän päivän jaksossa hieman kokemuksia. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos.
No, jos aloitetaan ehkä tälleen yleiseltä tasolta, niin musta olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä kautta teidän polku on ylipäätään käynnistynyt näiden tasa-arvoteemojen parissa?
No, mä otan tästä vain nyt sitten koppia. Eli mä oon aikaisemmalta koulutukselta itse asiassa fysioterapeutti, ja siellä sitten tein niin kuin neurologisten lasten ja nuorten kuntoutuksen parissa töitä. Ja siellä sitten mä törmäsin siihen, että kuinka vähän harrastusmahdollisuuksia on toimintarajoitteisille lapsille ja nuorille, tai ainakin niitä oli silloin tosi haastavaa löytää. Ja sitten mulle tuli siitä semmoinen, että vitsi, tämä on semmoinen asia, jonka parissa musta olisi tosi mielenkiintoista työskennellä. Sitten mä lähdin opiskelemaan Jyväskylään liikunnan yhteiskuntatieteitä, ja sieltä sitten valmistuin ja tein mun gradun entiselle Suomen vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:lle, nykyinen Suomen paralympiakomitea, ja sitten mut aika nopeasti napattiin tonne liikuntatieteelliselle seuralle hommiin, ja siellä erityisesti on soveltavan liikunnan parissa töissä. Eli tämmönen aika pitkä tarina, mutta tässä ollaan.
Joo, entä miten sulla, Tarja?
Joo, eli mun tausta on sillä, että olen kokenut vähän erilaisia rooleja urheilun parissa. Olen ollut paikallisessa suunnistusseurassa, missä on muun muassa tullut oltu ihan urheilijana kilpailusuunnistuksessa, ollut ohjaajana lasten ja nuorten toiminnassa ja myös sitten kokeillut sitä valmentamista. Ja oli aika luonnollista sitten kouluttautua eteenpäin liikunnanohjaajaksi sekä AMK- että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tasolla. Ja sitten pääsin myös onnekseni tuonne Finland Svenska Idrottiin, missä aloitin eka lajipäällikkönä suunnistustoiminnalle, ja sitten avautuu semmoinen mahdollisuus hakeutua tämmöiseen tasa-arvohankkeelle hankekoordinaattoriksi. Ja itse olin aina kokenut sen, että on semmoisia epäkohtia urheilussa, mutta ei oikein pystynyt laittaa sanoja niihin, että mitä ne on. Ja silloin tavallaan, että oli ollut mukana seminaareissa, mistä oltiin puhuttu häirintävapaa urheilusta, ja ollut paljon näitä teemoja esille ja tasa-arvoa, niin silloin sai myös niille omille ajatuksille sen niin kuin vastauksen ja ne sanat, niin se oli mun mielestä ihan mahtavaa, että mä pääsin tähän hankkeeseen mukaan, ja sitten se on jatkunut niin, että päässyt sitten seuraavaan hankkeeseen projektipäälliköksi ja myös nykyään vastaan noista niin kuin tasa-arvokysymyksistä muun muassa tuolla Finland Svenska Idrottissa.
Joo, mielenkiintoiset polut molemmilla, ja jos näin ajattelee just, että tekin olette pitkään ollut näiden teemojen parissa jo niin kuin työtehtävienkin kautta, niin mitä te ajattelette, että minkälaisista asioista ja tilanteista puhutaan, kun puhutaan sukupuolten tasa-arvosta urheilussa, ja mitkä teemat on ehkä sellaisia, että mitkä erityisesti täällä Suomessa nousee esiin?
No, mä oon vähän niin kuin kokenut sen niin, että paljon on tasa-arvosta puhuttu, että sen pitää olla osa sitä urheilutoimintaa, mutta nyt on vielä enemmän painotettu siihen, että se pitää oikeasti näkyä, että ne hienot sanat pitää näkyä teoina. Ja nyt on alettu ehkä enemmän muun muassa mediassa nostamaan esille näitä epäkohtia, jotka tekee sen, että se tasa-arvo ei toteudu. Esimerkiksi se, että onko miehillä ja naisilla samat edellytykset saada se ammattilaisurheilijauran. Esimerkiksi kun katsotaan palkkoja tai minkälaista näkyvyyttä saa, saako sponsoreita, minkälaisissa tiloissa pystyy tekemään sitä urheilua. Niin muun muassa sellaisia, mutta mun mielestä myös tosi hienoa, että nostaan esille näitä lasikaton murtajia, että saadaan heistä myös sitä roolimalleja ja myös tiedostetaan se, että kaikilla ei ole helppoa päästä sinne huipulle.
Kyllä.
Joo, tosi hyvä avaus Tarjalta. Olen ihan samaa mieltä, että just toi muutos siinä, että ehkä siitä pelkästä kevyestä puheesta on menty jo sit siihen toimintaan ja konkretiaan. Et siinä mun mielestä on nyt sanotaan vaikka viimeiset 10 vuotta, niin varmasti menty tosi paljon eteenpäin. Mutta kyllä näitä niinku tasa-arvon ongelmia on varmasti ihan sieltä ruohonjuuritasolta sitten sinne niinku valtakunnallisiin järjestöihin kansallisesti ja kansainvälisesti. Että onhan se edelleen niinku selkeä haaste just tämä tasa-arvoinen palkkaus ja mediarepresentaatiot. Sitten kuinka paljon naisia on näissä luottamustehtävissä tai johtopaikoilla. Vaikka Suomessa nyt ehkä on kansainvälisellä tasolla niin kuin asiat vähän paremmin, niin en nyt sanoisi, että ei liikaa voi lähteä hurraamaan tai taputella liikaa olkapäälle. Nyt on homma hallussa. Mutta ja sitten jos miettii vaikka tutkimusta, kun itse on siellä liikuntatieteellisessä seurassa ja paljon tutkimuksen parissa, että jos katsoo, minkälaista tutkimusta tehdään huippu-urheilusta, niin kyllähän se tendenssi on, että mies huippu-urheilu siellä vetää sen pidemmän korren.
Kyllä, kyllä. No, urheiluyhteisön tässä yhteisessä vastuullisuusohjelmassa tämä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on merkitty yhdeksi näistä ikään kuin päätoimenpiteistä, niin just tämän teidän työn kautta tai sen organisaation, missä te toimitte, niin mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti siinä teidän työssä ja siinä teidän arjessa, että miten tätä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä edistetään sitten siellä teillä?
No me esimerkiksi just tämän vuoden alussa julkaistiin meidän päivitetty vastuullisuussuunnitelma, joka pitää sisällään tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä ympäristövastuun teemat. Ja se oli aika pitkä prosessi. Me lähdettiin tarkastelemaan jokaisessa meidän sisäisessä toiminnassa sekä ulkoisessa toiminnassa, että miten me voidaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ympäristövastuuta. Ja LTS esimerkiksi me järjestetään tieteellisiä seminaareja vuosittain, siis meillä on tieteellistä julkaisutoimintaa ja sitten liikunta- ja tiedelehti. Ja jokaisen näiden kohdalla me sitten lähdettiin perkaamaan, että miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuu tai ja ympäristövastuu toteutuu nyt ja missä pitäisi mennä eteenpäin. Ja sitten me käytiin näitä keskusteluja, tosi mielenkiintoisia keskusteluja, ja se oli aika pitkä prosessi, mutta sen tuotoksena meillä on semmoinen vastuullisuusohjelma, johon mä koen, että meidän koko henkilöstö on sitoutunut ja on tietoinen siitä, mitä se pitää sisällään. Et sehän on tosi niinku tärkeää, että sitten kun tämmöisiä vastuullisuusohjelmia lähdetään tekemään, että se ei sitten vaan ole joku semmoinen paperi, joka tehdään huitasten ja tässä nyt tämmöinen on, eikä sitten avata sitä koskaan tai tiedetä, mitä se oikeasti pitää sisällään. Et sittenhän se on ihan turhaa työtä. Niin ainakin voin meidän organisaation kannalta sanoa, että me sitoudutaan siihen meidän vastuullisuusohjelmaan. Ja sitten nyt ihan konkreettisesti sit esimerkkejä, että sanotaan nyt vaikka, että meidän tapahtumissa, kun on ohjelmatyöryhmiä, jonka kanssa me suunnitellaan ohjelmaa, niin katsotaan, että ohjelmatyöryhmissä olisi tasa-arvoisesti sekä mies- että naisoletettuja, olisi myös ohjelmassa, sit siellä itse tapahtumassa esiintyjinä miehiä että naisia. Sitten esimerkiksi julkaisutoiminnassa, lehdessä on paljon erilaisia kirjoittajia ja pyritään tasa-arvoon. Ja pyritään nostamaan näitä teemoja esiin. Esimerkiksi verkkosivuilla meillä on semmoinen teemakokonaisuus liikunnan yhdenvertaisuudesta, jossa on tieteellisiä julkaisuja liikunnan yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Ja me pyritään myös jakamaan tätä tietoa muille. Pitkä vastaus.
Joo, mutta tosi hyviä juttuja tuli ja se oli hauskaa kuulla, mitä sä kerroit, Vilja, koska mä pystyn ihan samaistumaan myös moneen, että mitä meilläkin on niin kuin samaa. Mm. Että, mutta ensinnäkin just toi vastuullisuusohjelma, niin mun mielestä se on todella tärkeää niin kuin meidän työlle, koska se antaa semmoisen selkeän ohjenuoran ja myös se, että niin kuin me pystytään kans niin kuin seuroille kertomaan, että tämä on se, mitä tulee ylemmiltä tahoilta, että tämä on se signaali, niin se on hyvin, hyvin niin kuin tärkeää ja myös vahvistanut ja kannustanut meitä myös jatkamaan sitä tasa-arvotyötä. Että me luotiin tuossa no kohta parisen vuotta sitten niin semmoinen pitkäaikainen tasa-arvosuunnitelma, joka on semmoinen 2020-2023, niin että siinä on tavallaan ajateltu, että se pitää olla systemaattista ja pitkäaikaista tasa-arvosuunnitelma. Ja siinä on monta eri konkreettisia tavoitteita, että miten me tehdään se, on niitä toimenpiteitä, on niitä tavoitteita, milloin tehdään, miten, mitä ja sitten kanssa, että seurataan se prosessia ja katsotaan, että miten se on mennyt, että ollaanko me päästy niihin tavoitteisiin vai ei. Että se on vähän niin kuin toiminut sillä lailla, tai toimii edelleen niin kuin karttana, että mikä on se seuraava askel, mikä on se seuraava rastipiste niin sanotusti. Ja se on myös ollut tarkoitus, että se on läpileikkaava, eli kaikilla alueilla ja kaikilla tasoilla siinä toiminnassa. Muun muassa se on niin kuin konkreettisesti tarkoittanut sitä, että meillä on ollut luentoja ja koulutuksia sekä nuorille urheilijoille, esimerkiksi mitä on kunnioitus urheilussa, miten, mikä on semmoinen epäasiallinen jargonia, mikä on häirintävapaa urheilu, mitä se tasa-arvo käytännössä tarkoittaa, miksi meidän pitää tehdä työtä tämän eteen. Seuroille ollaan pidetty vähän vastaavanlaista, mutta myös heille tarjottu paljon sitä niin kuin konkreettista niin kuin toimenpideehdotuksia, mitä voi konkreettisesti tehty, ja ollaan luotu tosi paljon materiaaleja kans koskien juuri tätä. Ollaan myös puhuttu seuren kanssa tosi paljon normeista ja normitietoisuudesta, että mehän tehdään sillä lailla tosi paljon, että otetaan vaikutteita tuolta Ruotsista, niin siellä on tosi paljon pinnalla tämä normitietoinen urheilu, niin tavallaan se, että tiedetään, mitkä on ne kirjoittamattomat säännöt, ideaalit, odotukset koskien ihmisiä urheilussa tai heidän käyttäytymistään, niin että ne on todella olennainen ja tärkeä osa tiedostaa, jotta me tiedetään, että ketä me syrjitään ja kuka saa sen itsestäänselvän paikan siinä urheilutoiminnassa. Meillä on myös perustettu tämmöinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä, jossa on sekä edustajia liitosta että seuroista. Ja sen niin kuin ryhmän tavoitteena on tukea meidän liiton tasa-arvotyötä ja saada sitä jalkautettua paremmin sinne ruohonjuuritasolle. Sitten niin kuin Viljakin nosti esille, että just tämä viestintä ja että ketkä näkyy siinä, että juuri että minkälaisia kuvia meillä on, ketkä saa edustaa niitä johtajia ja urheilijoita. Ja myös nyt hallitus on tehnyt myös päätöksen siitä, että on näitä sukupuolikiintiöitä päättävissä elimissä, on anonyyminen rekrytointi ja että myös vastaisuudessa, niin silloin kun seurat hakee seuratukea, niin pitää olla tasa-arvosuunnitelma siinä mukana hakemuksessa. Ja ollaan myös saatu Ruotsista myös semmoista inspiraatiota, että siellä koulutetaan aina uusia työntekijöitä, jotka aloittaa tuolla Riksidrottsförbundetissa, niin heitä koulutetaan ja perehdytään näissä tasa-arvokysymyksissä. Niin me aloitettiin myös viime vuonna tämmöinen vastaavanlainen konsepti. Meillä oli siinä 6 eri tavallaan semmoista koulutusosaa. Tässä on oppinut näiden vuosien varrella vähän, että mitä sitten sen vuoden 2023 jälkeen, niin miten kannattaa silloin tehdä toisin ja miten me vielä enemmän saadaan kaikki mukaan siihen prosessiin, mutta ainakin yritetään parhaalla tavalla niin kuin seurata tätä meidän tasa-arvosuunnitelmaa, joka on kuitenkin tehty työvälineeksi siihen meidän arkeen, että mitä me tehdään ja milloin.
Kyllä, kyllä. Eli voisi ehkä sanoa niin, että paljon, paljon tehdään koko ajan jatkuvasti. Tämä ehkä just, että jos nyt ajatellaan, että mikä tilanne tasa-arvon suhteen Suomessa on ja kaikkia näitä, mitä tekin mainitsitte, että millaisten asioiden kanssa te teette töitä, niin millaista se työskentely teidän mielestä, tai miten te koette, että millaista se työskentely näiden tasa-arvoteemojen parissa on?
No onhan se vähän niin kuin haastavaa välillä, että kyllähän tämmöinen, sehän on muutostyötä ja herättää paljon tunteita. Siinähän on kyse siitä, että vanhojen rakenteiden niin kuin kyseenalaistamisesta ja muuttamista ja niin kuin toivekehittämisestä, niin totta kai se herättää tunteita ja vaatii semmoista hyvin hienovaraista lähestymistä. Ja ehkä eka silloin, kun aloitin näissä aiheissa, niin olin tosi innoissani, että jes, nyt en saa tehdä töitä seuraajan liittojen kanssa ja varmasti tulemme tekemään paljon koulutuksia ja jengi kysyy niin kuin vinkkejä ja haluaa tietää enemmän. Mutta ehkä niin kuin huomannut kyllä sen, että se, että sanoo vaikka, että taas koulutus koskee tasa-arvoa, niin siinä voi olla, että joutuu perumaan sen koulutuksen, että siinä pitää osata sillä lailla myydä se, että mitä se oikeasti tuo, mitä se antaa teidän seuralle, että te teette tätä työtä. Että se on arka aihe ja sitten sitä otetaan ehkä vähän itsestäänselvyytenä, sitä otetaan myös, niin kuin, mistä mä oon saanut kanssa palautetta, että miksi te teette tuommoista toissijaista työtä, toissijaista toimintaa, että toi ei ole sitä ydintoimintaa, että että se on kyllä niin kuin, se on valitettavasti ei ole itsestäänselvyys ja se ei niin kuin myös ymmärrän kanssa, että siinä seura-arjessa on paljon ja pitää tehdä paljon, mutta se niin kuin nähdään ihan toisenlaisena toimintana. Että se, minkä mä oon kans huomannut, että on niitä henkilöitä, niin he oikeasti kiittää tosi paljon, kun otetaan näitä asioita esille ja puhutaan niistä, koska hekin saa ehkä tukea siihen omalle ajatukselleen ja arvoilleen ja haluaa, että tätä toteutetaan enemmän siinä omassa arjessa. Niin se, että muutkin puhuu siitä, niin myös tukee heitä ja saa niin kuin kannustusta niin kuin jatkamaan ja tekemään sitä työtä.
Joo, että ei ole niin kuin se yksin sen asian kanssa. Että saa tukea siihen. Ja tosi hyviä pointteja tarjolta. Mä oon täällä, kun te ette näe, kun me ollaan täällä studiossa, mutta täällä nyökyttelen, että joo. Joo, ja mä koen sen äärimmäisen tärkeäksi, sen työn. Mutta ja toisaalta myös sinänsä niin kuin palkitsevaksi, että jos mä voin mun omalla työlläni jotenkin edistää näitä asioita, niin mahtavaa, mutta kuten Tarjakin sanoi, että ei se ole helppoa todellakaan, ja onhan tässä nyt jo työtä tehty vaikka kuinka pitkään, että ja työn sarkaa riittää. Meillä on kuitenkin tosi paljon hienoja naisesikuvia, Birgitta Kervinen, Terhi Heinilä, Raija Iisalo-Mattila, jotka on raivannut tätä tietä ja ollut siellä ravistelemassa niitä lasikattoja paljon meitä ennenkin. Me jatketaan siitä, mistä minä olen jo hyvää pohjatyötä tehnyt, mutta ei tämä maailma ole vielä valmis. Mutta ehkä mitä mä sanoisin, mikä on hyvä asia, on se, että nyt näille keskusteluille on enemmän sitä tilaa, niin kuin sitä ilmaa, että näistä asioista voi puhua, että semmoinen tietynlainen vastaanottavuus näille teemoille on tässä kyllä kehittynyt, että maailman aika ja nämä erilaiset vastuullisuusteemat kaiken kaikkiaan on esillä paljon enemmän, ja just se niin kuin yhteiskunnan erilaiset niin kuin aallot niin koskettaa ihan samalla tavalla liikunta- ja urheilukenttää, että me ei me olla mikään niin kuin yksinäinen saareke omilla pelisäännöillä, vaikka joskus siltä tuntuu, että on vähän tämmöinen kuplassa, niin yhteiskunnalliset muutokset, niin se vaikuttaa myös meihin, ja samoista asioista puhutaan muualla kuin nyt sitten liikunnassa ja urheilussa, ja hyvä niin, pitää ottaa se urheilun takapuoli myös esille ja osata katsoa sitä, ja välillä se peilin katsominen on vaikeeta, ja se on herättää tunteita ja vastustusta, ja niin, ei se ole helppoa joutua katsomaan niitä ikäviä asioita suoraan silmiin.
Joo, just toi, että joutuu katsomaan. Et siinä on just se, että varmaan mä oon miettinyt sitä, että koska siitä tulee sitä vastakkainasettelua ja tulee hyvin vahvoja tunteita, että varmaan joskus voi olla kyse siitä, että havahtuu siihen, että ehkä itse on ylläpitänyt tai tehnyt tapoja, niin, jotka on aiheuttanut sen, että ei ole ei ole toteuttanut sitä tasa-arvoa, niin se ihan varmasti tuntuu pahalta ja sattuu, ja jokainen niin kuin huomaa sen, että on tehnyt ihan varmasti jotain, Mutta sehän on, että mitä tekee sitten jatkossa, niin se on se, mikä lasketaan.
Just tämä, että siinä tulee semmoisia jotain häpeän tunteita tai semmoista niin kuin nolottaa hirveästi, että mä oon nyt toiminut väärin, mutta hei, me ollaan kaikki ihmisiä ja me ollaan kasvettu jossain semmoisessa yhteiskunnassa, missä myös paljon sisäistetään tämmöisiä niin kuin epätasa-arvoistavia rakenteita ja sitten se on inhottavaa sitten herätä siihen, että hei, että mä oon toteuttanut tätä samaa, ja mutta ei se mitään, nyt mennään eteenpäin.
Niin, ja siis tämähän on kyse paljon siitä, että niinku tietoisuuden lisäämisestä ja osaamisen lisäämisestä. Että se, mitä on niinku kans huomannut tässä vastakkainasettelussa, että helposti tulee väärinymmärrystä. Että mä haluan toivoa ja mä uskon, että aika moni on kuitenkin sen puolesta, että kaikilla pitäisi olla samat oikeudet ja voida hyvin ja niin edespäin. Niin silloin, kun meillä on esimerkiksi koulutuksia ja puhutaan, että mitä nämä asiat käytännössä tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa, jos me ei tehdä työtä tasa-arvon eteen, millä lailla se näkyy silloin, niin silloin me lisätään sitä ymmärrystä ja osaamista ja silloin me pystytään myös niin kuin tavoittamaan toisemme ihan eri lailla. Että silloin, että se me ollaan huomattu monta kertaakin, että kun ollaan tavattu seuroja tai liittoja ja että on ollut aika jäätävä se kohtaaminen alussa, mutta sitten se on mennyt hyvin niin kuin sen prosessin aikana ihan muuttunut, että tiedetty enemmän ja havahduttu siihen ja että puhuttu sitä samaa kieltä. Ja se, mikä on ollut myös tosi niin kuin tärkeää tämän prosessin aikana, että on saanut niitä vaikutusvaltaisia henkilöitä mukaan. Että se on ollut tosi todella niin kuin tärkeää, että niillä, joilla on se niin kuin itsestäänselvä asema, että hekin on mukana puhumassa tästä asiasta. Sitten toinen asia, mikä mullekin tuli mieleen tässä, että silloin kun me tehtiin tätä ekaa tasa-arvohanketta, niin me tehtiin se yhdessä tämmöisen nuorisoseuran kanssa, eli se oli niinku sektori ylittävä. Niin se oli ihan mahtavaa, koska siinä sain niitä oivalluksia, että asiat, jotka on itsestäänselvyyksiä nuorisoalalla, niin miksi ne ei ole urheilussa? Et me saatiin just semmoisia kysymyksiä, että ai te ette tee tätä, me puhutaan kyllä tosi monen nuoren kanssa näistä tasa-arvokysymyksistä, tai miksi te ette näytä niinku rikosrekisteriotteita, että niinku niin kuin oli paljon sellaisia kysymysmerkkejä ja näin, että se oli tosi hyvä niin kuin tehdä yhteistyötä siinä, koska silloin sai kyseenalaistettua sitä omaa toimintaa.
Toi oli hyvä nosto etenkin tämä just, että tavallaan lisätään tietoisuutta ja ehkä sitä kautta sitten, vaikka se ei mukavaa olisikaan sitten havaita sitä, että no nyt on joku juttu mennyt ehkä vähän vihkoon, niin sitten kuitenkin, että siinä tavallaan aletaan sitten reflektoimaan sitä tekemistä ihan eri lailla. Tästä just ehkä, että miten te ajattelette tänne, että millaisilla toimenpiteillä oli ne nyt sitten isoja ja pieniä? Tarja, säkin nostit jo joitain tässä edellisessä puheenvuorossa esiin, mutta niin kuin urheiluyhteisön sisällä, että tuleeko teille jotain esimerkkejä, että millä tavoin sitä tasa-arvoa on edistetty tai edistetään?
Toki erilaisilla just tämmöisillä hankkeilla, just vaikka johtaa kuin nainen koulutus tai naiset liikunnan pelikentillä, mitä olympiakomiteat on ollut hienoja avauksia tässä. Mutta sitten varmasti kyllä mä sanon, että on hyvä, että on niitä ohjausmekanismeja, just vaikka opetus- ja kulttuuriministeriö, että pitää olla kaikilla liikuntaa edistävillä järjestöillä ajankohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, ja eikä vaan, että et se on se niinku avustuksen myöntämiskriteeri myöskin, ja sitä pisteytetään ja arvioidaan. Vaikka toki sitä kanssa pitäisi oikeasti seurata. Minusta oli ihanaa, että kun Tarja toi esiin sen, että heillä on oikeasti niitä konkreettisia toimenpiteitä ja miettinyt siinä omassa toimintaympäristössä sitä, että miten nämä asiat toteutuu ja miten oikeasti tehdään, että ei ole vain semmoisia adjektiiveja, että olemme yhdenvertainen tai tasa-arvoinen, vaan niin kuin, että eikö siis oikeasti mitä se tarkoittaa, niitä konkretia ja verbejä, teon sanoja, niin se on musta tärkeää, että niitä kautta urheiluyhteisössä on varmasti menty eteenpäin, että kun on sit jouduttu pohtimaan näitä asioita, kun sieltä on tullut se OKM:ltä tämä, niin kuin, onko se sitten mandaatti, tai että sieltä on niitä vaadittu. Että kyllä se välillä vähän vaatii sitä myöskin, että ne asiat menee eteenpäin.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä Viljan kanssa just, että samoista asioista. Se, mitä voi ehkä myös miettiä, että ketkä on ne, jotka saa sitä tilaa ja ketkä ovat esillä siinä toiminnassa ja saavat edustaa sitä lajia tai seuraa, että siinä ehkä voi niinku miettiä sellaisten kysymysten kanssa, että esimerkiksi, että kenelle jaetaan puheenvuoroja kokouksissa, mutta myös se, että kannustetaan niinku kaikkia vaikka siinä kokouksessa ja jäseniä sanomaan mielipiteensä. Se myös, että just niin kuin esimerkiksi viestinnässä, ketkä, kun tuli tässä aikaisemmin esille, että ketkä saa niin kuin edustaa urheilijoita tai valmentajina tai johtajina olemista. Ja myös se, että ketkä valitaan tehtäviin. Aika helposti voi käydä niin, että valitaan samantyyppisiä kuin me itse ollaan. Mm. Niin vähän siinäkin yrittää katsoa, että hei, ketä meitä on täällä, ketä me tarvitaan ja myös minkälaista osaamista, että saadaan sitä mukaan myös erilaista osaamista ja kokemuksia, mikä vaikuttaa siihen päätöksentekoon ja tekee päätöksistä paljon paremmat ja että ne sopii erilaisille ihmisille. Se, mikä myös on aika jännää joskus, kun jo esimerkiksi jossain kilpailuissa ja vaikka siellä on kahvilatoimintaa, niin että kehenet siihen on valittu tekemään sen vastaamassa sitä kahvilatoiminnasta. Et siinäkin miettii näitä asioita, että mitkä normit niissä niinku ohjaa meitä, että kenet me valitaan eri tehtäviin. Et siinäkin miettii, että hei, kenet me valitaan.
Niin, ja toisaalta minusta myös niinku mielenkiintoinen kysymys niinku toisinpäin, että ketkä hakeutuu niihin tehtäviin. Et se, että onko se vaikka äiti aina siellä kahviossa myymässä niitä mokkapaloja sen takia, että hän ajattelee, että no tämä on se, mihin mä voin mennä. Että on tavallaan niinku sisäistänyt sitten nämä niinku tietynlaiset odotukset siitä, että mitä vaihtoehtoja mulle tarjotaan. Ja siinä musta tavallaan päästään siihen niinku ydinongelmaan, että miksi vaikka naisia tai muuta niin kuin vähemmistöedustajia näkyy sit vähemmän erilaisilla johtopaikoilla tai luottamustehtävissä, on ehkä surullisesti se fakta, että koetaan, että ne paikat ei ole meitä varten. Että on sisäistänyt sen, että mä en edes voi hakea. Ei ole koskaan ajatellut sitä asiaa siltä kannalta, vaikka ehkä toivoiskin, niin sitten ajautuu semmoisiin tiettyihin paikkoihin, jotka näyttää siltä, että tämä on mulle tarjottu ja tämän mä voin ottaa.
Niinpä, ja tuossa just se, että kans, että toi on semmoinen paikka, johon mä voin mennä, koska mua ei kyseenalaisteta siinä.
Niin, kyllä.
Tai että mun ei tarvitse osoittaa mun pätevyyttä.
No aivan,
että sillä on niin ehkä kiitollinen tehtävä niin sanotusti, että mä sovin siihen muottiin. Mutta ehkä kans se, että jotenkin että nämä tasa-arvokysymykset pitäisi kans saada niin semmoiseksi niin kuin itsestään selväksi osaksi sitä arkea, että on esimerkiksi mukana aina siinä päätöksenteossa, että katsotaan, että kun tehdään päätöksiä, että aina on se tasa-arvo niin kuin aspekti, niin kuin katsotaan, että toteutuuko se ja että on mukana vaikka esityslistana omana niin kuin paragraafina. Ja just se, niin kuin tuli kanssa tässä mainittua aikaisemmin, että on niitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia, jotka ovat oikeasti konkreettisia. Ja tehdään niin kuin sillä lailla niistä, että ne ei olisi semmoinen todella iso kynnys, että nyt pitää tehdä jotain ihan uutta toimintaa, vaan se toiminta, mitä meillä on jo, niin yritetään sitä niin kuin soveltaa, tehdä ehkä pieniä muutoksia tai lisätä jotain, että saadaan siinä enemmän sitä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toteutettua. Ja se myös, minkä olen huomannut, että on tosi tärkeää, että johtajat puhuu tästä teemasta.
Mm.
Että se, että kun he puhuu, niin se vaikuttaa alaisiin, se vaikuttaa jäseniin ynnä muuta. Että, ja se ohjaa myös heidän käyttäytymistä ja miten he tekevät esimerkiksi työnsä, mihin he panostaa. Niin se, että johtajat puhuu siitä, niin on todella, todella tärkeää.
Kyllä, kyllä. Ja kuten tässä Viljakin nosti esiin vähän näitä rakenteita tässä, niin Likeshän on 2019, eli siis liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö, julkaissut kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen, eli KIHUn kanssa tämän selvityksen tästä sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta valtakunnallisissa ja alueellisissa liikuntajärjestöissä, niin tämän selvityksen mukaanhan esimerkiksi lajiliittojen, aluejärjestöjen ja muiden järjestöjen tehtävissä, niin naisia toimii hallitusjäseninä 32%, kun miehillä tämä vastaava luku on 68. Ja taas sitten ihan siellä hallituksen puheenjohtajina, niin miehiä on 83% ja naisia on sitten se loput 17. Ja Olympiakomiteahan on lähivuosina panostanut tähän urheilujohtamisen tasa-arvoon sekä kansainvälisessä vaikuttamisessa että Suomessa. Ja kotimaassa tätä teemaa on edistetty kahdella hankkeella. Ja toinen on tällainen seuratoimijoille suunnattu naiset vaikuttajina liikunnan pelikentillä -hanke. Ja toinen on sitten valtakunnallisten järjestöjen vaikuttajille suunnattu johtaa kuin nainen -hanke. Tämän jälkimmäisen koulutuksen tavoitteena on ollut vahvistaa liikunnan ja urheilun parissa toimivien naisten johtamisosaamista ja sekä ehkä ylipäätään kannustaa heitä hakeutumaan urheilun johtotehtäviin. Että aihetta on haluttu pitää sekä viestinnällisesti että vaikuttamisessa vahvasti esillä. Ja Vilja, sähän olet itse osallistunut tähän Johtaa kuin nainen -koulutusohjelmaan tänä vuonna, niin millainen koulutus oli kyseessä ja mitä sä itse siitä sait?
Joo, mä olin yksi onnekas 21, joka pääsi tälle vuosikurssille. Eli kuten Alice sanoikin, että Johtaa kuin nainen -koulutus oli siis Olympiakomitean ja sitten Jane ja Aatos Erkon säätiön tukema vuoden pituinen koulutus. Ja tämä oli nyt kolmas käsittääkseni, että olisiko 2017 ollut pilotti ja sitten 2019-2021 oli sitten joka vuosi uusi kurssi ja jokaisessa 20 naisosallistujaa. Ja koulutus alkoi tämän vuoden tammikuussa. Meillä on ollut vuoden aikana 5 koulutusviikonloppua, joissa on käsitelty liikunnan ja urheilun johtotehtäviä ja ehkä niin kuin johtamista, mutta erityisesti tässä liikunnan ja urheilun kontekstista ja näkökulmasta. Ja lisäksi tähän olennaisena osana on kuulunut mentorointi, eli jokaisella koulutusohjelman jäsenellä on hankkinut oman mentorin, jonka kanssa on sitten voinut sparrailla ja käydä vähän henkilökohtaisempia keskusteluja niistä omista kehityskohteista ja toiveista ja näin päin pois. Ja tämä on ollut siis... Mä koen, että mä oon ollut tosi onnekas, että mä pääsin mukaan tuohon koulutukseen. Mä oon päässyt tapaamaan upeita ihmisiä ja oppinut toisilta tosi paljon. Ja sitten on ollut ehkä erityisesti niin kuin matka omaan itseen ja pohtinut näitä johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Ehkä pallotellut sitä, että mihin sit sitä omaa uraa haluaa viedä. Ja minkälaisia niin kuin näkemyksiä itsellä on johtamisesta kaiken kaikkiaan.
Joo, mahtava kuulla. Jos just ajatellaan esimerkiksi tätä Johtaa kuin nainen -koulutusta, niin mitä te ajattelette, että miksi on tärkeää kouluttaa nimenomaan naisia?
No tätä mä oon miettinyt paljon, että niin kuin jos elettäisiin täydellisessä maailmassa, niin ihmiset olisi vaan ihmisiä ja kaikilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa itseään ja mennä unelmiaan kohti, eikö niin? Mutta ehkä me ei vielä eletä sitten semmoisessa maailmassa ja sen takia sitten tarvitaan tämmöisiä erilaisia insentiivejä, että tuetaan erilaisia ryhmiä ja boostataan niiden mahdollisuuksia eri tavalla, että on mahdollista päästä kohti niitä unelmia. Et sen takia ehkä naisille suunnatut tämmöiset koulutukset on tärkeitä, että ne tarvii semmoista tukea.
Joo, mun Vilja nosti tosi monta hyvää juttuja tuossa taas esille, mutta just se, että tämä on niinku yksi tosi hyvä tapa siihen, että saadaan enemmän naisia johtotehtäviin, että koska meillä on urheilussa edelleen vahva miesnormi, eli että miehillä on helpompi päästä näihin johtotehtäviin ja on semmoinen itsestään selvä paikka siinä, niin sen takia on todella tärkeää, että meillä on nämä omat koulutukset naisille, jotta tavallaan on se paikka, joka on turvallinen ja jossa voi jakaa niitä omia ajatuksia, omia kokemuksia uskoa omiin kykyihinsä ja se, että ei tarvitse niin kuin olla semmoinen tunne, että joutuu niin kuin todistamaan sitä omaa osaamistaan tai kyvykkyytensä. Ja myös tavallaan mä näen sen, että se on semmoinen niin kuin voimaannuttava asia. Että ja toivon mukaan tästä me saadaan niin kuin Viljastakin niin kuin mahtavia esikuviin urheilun pariin. Että se, tää on niin kuin tosi hyvä strategia ja sitten tavallaan jos ne näkisivät sen tuplastrategian, että tämä on se yksi osa. Sitten se toinen on se, että sen ohella tehdä niitä muita toimenpiteitä, esimerkiksi, että, jotka edistää siis tasa-arvoa. Eli tehdään vaikka näitä, että meillä on sukupuolikiintiöitä, meillä on avoimuutta koskien, että miten rahat jakautuu ja juuri, että miten me rekrytoidaan uusia henkilöitä, jotta me saadaan kans niinku nämä naiset, jotka me koulutetaan, että saadaan heidät myös niin kuin pysymään siellä urheilussa ja niin kuin kannustetaan että niin kuin olemaan siellä. Että mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä, mutta sen ohella on pakko tehdä myös toimenpiteitä.
Mä haluaisin kommentoida tuohon, mitä Tarja sanoi, että jos toi turvallinen ilmapiiri tai tila, niin se on varmasti ollut niin kuin yksi tärkeä juttu, että voi semmoisen NS-vertaisryhmässä pohtia näitä asioita ja haastaa itseään ja tulee sitä itseluottamusta. Musta tuntuu, että monilla, just mistä mä puhuin aikaisemminkin, että on semmoinen epäitsevarmuus, että uskallanko mä lähteä ja kyseenalaistaa itseään tosi paljon ja toisaalta pelkää sitä, että sieltä tulee sit ulkopuolelta sitä kyseenalaistamista, että jos sitten pyrkii johonkin tehtävään, niin sitten kaikki kyseenalaista, että oot sä oikeasti pätevä. Niin siinä paljon me puhuttiin esimerkiksi just siitä koulutuksessa, että kuinka jos nyt sitten oot päässyt johonkin, niin älä itse niin kuin vie sitä mattoa omien jalkojesi alta, että pitää luottaa siihen omaan tekemiseen, ja musta tuntuu, että aika monet painii sen kanssa, että miten luottaa siihen omaan tekemiseen. Eikä se ole helppoa tietenkään, että jos sä oot aina ajatellut, että on vähän semmoinen altavastaaja tai osaanko tai näin, niin ei se yhdessä yössä muutu. Mutta kyllä mä siitä haluaisin vielä tuoda, niin kun, nyt kun mä oon tässä äänessä, niin sen esiin, että toisaalta vähän mua turhauttaa se kyllä, että me eletään niin kun 2020-lukua, ja me puhutaan miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, kun musta olisi kiva mennä vähän jo eteenpäin siihen niin kuin laajempaan tematiikkaan, että miten yhdenvertaisuus oikeasti toteutuu liikunta- ja urheilukulttuurissa. Että ei katsottaisi vaan sitä, että no onko meillä nyt mies- ja naiskiintiö, mutta että miten se diversiteetti muuten toteutuu. Että esimerkiksi, no me tehtiin nykyisen Suomen paralympiakomitean Aija Saaren kanssa tutkimuspäällikkö, niin 2018 tämmöinen raportti vammaisuus, terveydentila ja toimintakyky liikuntaa edistävien järjestöjen toiminnassa. Nyt nimi meni vähän vihkoon, mutta kutakuinkin, niin siinä me tarkasteltiin sitä, että minkälaista osallisuutta ja toimijuutta esimerkiksi toimintarajoitteisille henkilöille tarjotaan, minkälaisia osallistumisen paikkoja on ja miten se näkyy liikuntaa edistävien järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmissa, niin ei ihan hirveästi erilaisia rooleja, että just kun me puhuttiin siitä, että naiset on siellä mokkapalojen kanssa näin vapaaehtoisina, niin miten sitten muut vähemmistöt, että kuinka paljon niin kuin toimintarajoitteisilla henkilöillä on mahdollisuutta päästä hallitustoimintaan ja vaikuttamaan muuten kuin vaan sit osallistujana, kun ne osallistumisen paikatkin on aika rajatut. Että mä haluaisin vähän mennä eteenpäin tässä keskustelussa myös siihen, että miten kaikki muut vähemmistöt. Ja sitten kerran oli liikunnaiset verkoston tapaamisessa siellä Birgitta Kervinen sanoi, että naisten tasa-arvo ei ole vaan naisasia. Ja se jotenkin on jäänyt mun mieleen semmoisena tosi kirkkaana, että näinhän se just on. Et niin kauan kun me vaan naisten keskuudessa puhutaan siitä, että naisten tasa-arvo on tärkeä asia, niin ei se sitten kuitenkaan lähe eteenpäin. Et sitä keskustelua pitää käydä kaikkien kanssa yhdessä sukupuoleen katsomatta. Ja meillä on paljon myös erilaisia liikuntaa edistäviä järjestöjä, joissa sit painitaan esimerkiksi erilaisten haasteiden kanssa, että ei esimerkiksi saa miehiä sinne toimintaan mukaan. Ja tasa-arvo on tasa-arvoa miehille ja naisille ihan yhtä lailla, että joskus se haaste on, että miten me saadaan niitä miehiä mukaan sinne toimintaan, kun se laji on profiloitunut, sanotaan vaikka voimisteluliitto, niin siellä sitten varmaan on aika haasteellista saada niitä miehiä mukaan vaikka hallituksen toimintaan. Että sekin pitää muistaa tässä kaikessa, että tasa-arvo koskettaa sukupuolia yhtä lailla ja erilaisia haasteita meillä on tässä tekemisessä.
Kyllä.
Ehdottomasti ihan samaa mieltä ja mua niin kuin tosi usein harmittaa se, että me ei nähdä sitä moninaisuutta niin kuin enempää, että vaan se, että kun esimerkiksi on erilaisissa urheiluyhteisöissä tai organisaatioissa, niin se, että niin kuin sitä moninaisuutta ei näy, niin se on kyllä todella, todella harmillista. Että joo, kyllä ihan samaa mieltä sunkaan, Vilja.
Ja siis mitä säkin sanoit siitä, että miksi pitäisi olla sitä monimuotoisuutta siellä päätöksentekijöissä, niin just, että jos joku lajiliitto esimerkiksi nyt edustaa niin kuin koko lajia ja niin kuin haluaa saada lisää toimijoita sinne toimintaan mukaan, niin sitten jos on tosi kapea näkökulma sen asioiden niin kuin edistämiseen, jos siellä on vaan tosi rajattu joukko tekemässä niitä päätöksiä. Että sitten jos on monimuotoisempi joukko, niin kyllähän se sitten edustaa sitä niin kuin koko populaatiota paljon paremmin. Että se on ihan niin kuin aika yksinkertainen niin kuin fakta loppupeleissä.
Ja sen on tosi tärkeää, just, että me saadaan niin kuin erilaisia ihmisiä, jotta me saadaan just niitä esikuvia ja roolimalleja, että joku muukin kokee, että hei, tuolla on hän, mustakin voi tulla, että just se, että sinusta ei voi tulla sitä, mitä et näe, niin sehän olisi todella niin kuin tärkeää, että meillä on kaikenlaisia ihmisiä, että me voidaan niin kuin samaistua, mutta niin kuin, että hei, mäkin voin todellakin pyrkiä tuohon samaan.
Just tämä. Niin varsinkin liikunnan ja urheilussa puhutaan niin paljon siitä esikuvien voimasta. Ja sitten, jos sulla ei ole sitä esikuvaa, johon sä voit identifioitua, sä et missään näe kuvastossa tai mediassa tai mitään, niin kaikki tarvii niitä. Ja siellä pitää olla sitä monimuotoisuutta, että kehen sä voit sitten identifioitua ja pitää sun roolimallina.
Kyllä, just. Todella hyviä pointteja, mä kuuntelen vaan täällä ja vaikuttuneita. Mutta tätä just niin kuin, että tavallaan, miten ehkä oottekin tuonut just esiin, että työtähän tehdään koko ajan ja tietysti teemat muuttuu ja ollaan ihan eri pisteessä kuitenkin, missä oltiin vaikka 10 vuotta sitten ja sitten taas, että missä ollaan vaikka seuraavan 10 vuoden päästä, niin mitä tasa-arvon saralla on ehkä nyt sitten juuri nyt pinnalla, tai että mitä te ajattelette, että mihin se kiintopiste on kohdistunut tai mihin se pitäisi kohdistaa?
Toi oli hyvä kysymys. Mietin. Joo. Mä sanoisin, että toisaalta nyt mun mielestä kyllä Ihmisoikeusliiton toi ihmisoikeudet urheilussa on ollut aika iso juttu, ja sitä on ilolla seurannut, ja nythän tämän viikon maanantaina justiinsa he lanseerasi tämän hashtag älä riko urheilua -kampanjan. Ja niin, eli nämä ihmisoikeudet urheilussa, se on tosi, tosi iso juttu ja ihanaa, että siitä puhutaan, ja he on tehnyt tosi hyvää työtä siinä.
Joo, se on tosi tärkeä toi kampanja, just niin kuin nostaa esille se, että se niin kuin ihmisoikeusasiat ovat osa niin kuin tasa-arvoa, eikä se ole niin kuin mielipidekysymys, että se on niin kuin niin tärkeää, että se nostetaan esille niin kuin urheilupiirissä, ja niin kuin sanoit, Vilja, että urheilu ei ole oma semmoinen saari yhteiskunnassamme, missä voisi olla omat säännöt ja näin, vaan ihan samat periaatteet myös täälläkin. Ja paljon on kyllä niin kuin nyt kans niin kuin tapetella just tämä, että niin kuin nämä säännöt niin kuin urheilussa, ketkä ei niiden takia niin kuin pääse mukaan. Esimerkiksi niin kuin just nämä sukupuolen moninaisuus, että ketkä tavallaan eivät sovi kumpaakaan niin kuin miesten tai naisten luokkaan, tai jota ihmiset eivät koe, että he eivät sovi niihin luokkiin. että tota, sehän on todella paljon nyt tapetilla ja siihenhän tarvitaan kyllä niin kuin pikaisia niin kuin ratkaisuja.
Joo, miten luoda se turvallinen ilmapiiri harrastustoiminnassa esimerkiksi kaikille, just vaikka seksuaali-identiteettiin tai sukupuoli-identiteettiin katsomatta.
Ehkä näin loppuun just mietin tätä, että mitä te haluaisitte ehkä vähän vinkkinä tai semmoisena ohjeena sanoa, että miksi tästä aiheesta on ylipäätään tärkeä puhua ja onko jotain, että mitä kukin voi omalla tahollaan erityisesti täällä urheiluyhteisön sisällä tehdä tämän tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi?
No ensinnäkin, että miksi pitäisi tehdä, niin kyllähän tämä niin kuin tasa-arvotyö, niin kun me tehdään sitä työtä, niin me ehkäistään epäasiallista käytöstä ja edistetään viihtyvyyttä ja turvallisuutta ja saadaan niitä parempia tuloksia ja myös houkutellaan uusia henkilöitä mukaan. Ja se, että mun mielestä olisi tosi hyvä, että kaikki seurat, jotka tekee sitä, niin nostakaa ihmeessä sitä esille. Ja liitot kanssa, että hei, me teemme tätä. Että totta kai se näkyy myös tekoina, mutta myös nostakaa se esille, että teette. Koska mä ajattelen, että se voi niin kuin sitä, sen järjestön arvoa nostaa ihan eri tavalla esille. Muun muassa vaikka kun on sponsoreita tai hakee vaikka jotain rahoitustukea, niin siinä se voi olla todella niin kuin iso merkitys, että hei, me tehdään asioita vastuullisen urheilun eteen. Ja myös esimerkiksi Ruotsista kuulin semmoisen esimerkin, että kun on pidetty tämmöisiä sateenkaarivärejä esillä niin kuin seuran kotisivuilla, niin sekin on houkutellut nuoria mukaan siihen toimintaan. Että semmoisetkin asiat on niin kuin todella niin kuin tärkeitä. Ja sen ehkä myös, että koska tämä tasa-arvotyö voi olla niin kuin yksinäistä ja voi kokea, että kun ottaa näitä asioita esille, niin voi olla vähän semmoinen niin kuin niin sanottu ehkä hankala tapaus. Joku voi kokea sen niin, että niin kuin kannustaisin siinä, että sen, että ottaa vaan puheeksi, niin se jo niin kuin tavallaan antaa sen ajatuksen siemenen ja se, että niin kuin mikäköhän olisi suomeksi, spridää se som ringar på vattnet. Eli niin kuin tavallaan se leviää sitten pikkuhiljaa, että
niin vähän niin kuin lumipalloefekti.
Niin, tai juuri näin, joo, juuri näin, joo. Että se että kannattaa niin kuin luottaa siihen prosessiin, että kyllä se niin kuin jää se ajatus siihen, että jos vaikka on ollut tosi vahvat rakenteet sillä, että me ei puhuta täällä tasa-arvosta, se on itsestäänselvyys, niin jos joku ottaa sen puheeksi, niin kyllähän se jää itämään sinne ajatukseen. Ja se, että jos tuntee itsensä niin kuin yksinäiseksi ja haluaisi tehdä sitä työtä, mutta ei oikein niin kuin, ehkä vähän niin kuin tuntuu, että haluaa antaa periksi, että ei sillä ole niin kuin mitään väliä, että et jaksa, niin että menee johonkin verkostoihin mukaan, mistä saa sitä voimaannuttumista ja saa sitä kannustusta ja saa sitä motiivia, ja että niin kuin voi niin kuin sitten keskenään keskustella ajatuksia ja kokemuksia ja sitä mukaan niin kuin jaksaa tehdä tätä työtä tasa-arvon eteen.
Joo, superhyviä pointteja Tarjalta täällä liputan kaikille. Mutta joo, just toi hyvä pointti, että sitten kun tehdään hyviä juttuja, niin rohkeasti vaan häntä pystyn siitä, että me tehdään nämä ja nämä asiat on meille tärkeitä. Ja se on hyvä niin kuin mainostaa sitä omaa ja viedä sillä tavalla tätä hyvää eteenpäin. Ja maailmahan ei puhumatta muutu, että jos näistä asioista ei puhuta, niin eihän sit mitään tapahdu, että se on ihan selvää. Ja just on tärkeää, että jos sitten kokee, että ei ihan ole hommat vielä hallussa, niin kyllä sitä apua saa. Et kyllä sitä tiettyä solidaarisuuttakin onneksi on olemassa täällä liikunta- ja urheilumaailmassakin. Et kyllä sitä apua saa ja tarjotaan. Et Olympiakomiteahan musta on hyvä, että on järjestänyt näitä vastuullisuusklinikoita myös yhdessä Paralympiakomitean kanssa, jossa on just päässyt pohtimaan sitä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tekemistä, että minkälaisia asioita siellä pitäisi esimerkiksi olla ja miten siitä tulee hyvä, niin se on musta tosi hyvä. Näin sen kuuluukin olla. Mitäs mä olin sanomassa? Niin, mä luotan siihen, että nuo lapset ja nuoret niin kun on tosi tiedostavia nykyään. Ne tietää paljon ja niin kuin mä uskon, että ne on parempia ihmisiä kuin me ollaan ja että maailma menee eteenpäin. Kyllä mä haluan olla luottavainen ja uskoo siihen, että asioissa mennään eteenpäin, vaikka se välillä tuntuu siltä, että super hitaasti, mut kuitenkin, että ehkä se on se lumipalloefekti.
Joo, että se kans, että niinku yritetään siihen, että niinku kouluttaudutaan ja niinku että itse saa sitä lisää osaamista, mutta myös, että jos pystyy saamaan muitakin mukaan vaikka siitä liitosta tai seurasta, että saadaan sitä lisää osaamista. Muun muassa niin silloin tiedostetaan, että vaikka että jos ollaan tehty jotain, mikä ylläpitää epätasa-arvoa tai on häirintää, mitä ei olla tiedostettu ennen, niin tiedostetaan juuri näitä asioita, joita oli myös siinä aikaisemmin otettu puheeksi, että just se kouluttautuminen ja sen osaamisen lisääminen, niin yrittää just niihin pyrkiä.
Joo, ja just toi se keskustelun avaaminen, että sen ei niinku syyllistävällä sormella, vaan että käydään vaan sitä keskustelua, niin se on, mä uskon, että se on se taikasana.
Joo, ja sitten sellainen vielä, että aika helposti me ajatellaan, että mehän ollaan jo tasa-arvoisia, se on se mututuntuma. Mutta jos me ei olla seurattu ehkä ollut jotain tasa-arvomittareita tai katsottu tilastoja tai muuta, niin se voi helposti ehkä mennä väärin. Että sen takia se on todella niinku tärkeää tehdä, että pitää näitä tasa-arvomittareita ja sen avulla saadaan myös tietää, että mikä se on oikeasti se meidän nykytilanne ja sitä mukaan pystyy myös tekemään niitä kehittämistarpeita, mitä sitten tarvitaan.
Kyllä. Ja varmaan ehkä just se, että uskalletaan lähteä siihen tarkasteluun ja sitten tavallaan ymmärretään se, että vaikka sieltä ikään kuin paljastuisikin sit jotain semmoista, mitä ei ole ehkä ajatellut, että on tehty väärin, niin sitten ymmärretään myös se, että tästä on suunta vaan eteenpäin.
No niinpä, just näin. Että uskalletaan rohkeasti sitten katsoa niitä huonojakin puolia ja sitten vaan pikkuhiljaa lähtee sitä pakkaa purkamaan.
Joo, se mikä on tärkeää muistaa tässä työssä on kyllä se, että iloitsee niistä pienistä askeleista, että aika usein voi kokea tai tuntea, että no tuleeko tästä mitään ja kehittyykö tämä maailma ja näin, niin ne pienet askeleet, niin niitä pitää muistaa todellakin iloita ihan kunnolla. Joo, ja sellaisen mä vielä lisäisin, että tätä ei niinku tarvi alusta alkaa sillä, että voi katsoa, mitä muutkin ovat tehneet. Et esimerkiksi nyt, kun Vilja ja minä nostimme esille, että mitä omissa organisaatioissa on tehty, niin meillähän on paljon samoja. Eli ei tarvitse sitä niinku uudestaan niinku keksiä asioita, vaan voi katsoa jo, mitä muut tekee, ja siitä sitten, että hei, olisiko tämä jotain, mitä me voitaisiin soveltaa omaan toimintaan.
Kyllä. Hei, kiitos oikein paljon teille molemmille. Tämä oli super mielenkiintoinen keskustelu, ja uskon, että tämä antoi paljon ajateltavaa myös kuulijoille. Kiitos teille.
Kiitos, kun sai tulla. Oli super kiva olla täällä keskustelemaan Tarjan kanssa näistä asioista.
Kiitos tosi paljon, sain tulla mukaan. Oli tosi kiva.
Kiitos vielä Tarja Krumille ja Vilja Sipilälle vierailusta Olympiakästissä. Olympiakomitean seuraava vastuullisuusklinikka järjestetään 28. tammikuuta, eli heti tuossa ensi vuoden puolella. Ja tämän vastuullisuusklinikan aiheena on sukupuolikysymykset kahdesta kulmasta, eli miten tasa-arvo edistyy urheilujärjestöjen hallituksissa ja miten sukupuolen moninaisuus ja sukupuolivähemmistöt huomioidaan urheilussa. Lisätietoa tästä löydät Olympiakomitean sivuilta vastuullisuusteeman alta. Myös kansainvälisellä rintamalla tapahtuu ensi keväänä, nimittäin edessä siintää kansainvälisen naisliikuntaverkoston International Working Group on Women and Sport-konferenssi, johon myös Suomesta on tulossa useampia esityksiä. Tilaisuudesta on tulossa myös verkkototeutus, joten tästä infoamme lisää tulevan kevään aikana, eli kannattaa tämänkin saralla olla kuulolla. Olympiakast palaa jälleen äänen viikon kuluttua uusin aiheen, ja jotta et missaa seuraavaa jaksoa, käy tilaamassa podcastimme sieltä, mistä tykkäät podcastisi kuunnella. Käy vaikka tässä samalla heittämässä meistä arvio, jotta jatkossa voimme tuottaa yhä parempaa sisältöä ja mahdollisesti tavoittaa myös uusia kuulijoita.